Ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Vorbim în continuare despre o proaspătă investigație video realizată de comunitatea jurnaliștilor Rise Moldova, care dezvăluie poveștile destul de sinistre ale unor moldoveni care pentru bani au ajuns pioni în tranșeile separatiștilor din Ucraina și au luptat ca mercenari în Donbas. Suntem acum în legătură directă cu una dintre autoarele investigației, jurnalista Luba Șefciuc, cea care până nu de mult ne-a fost colegă la Europa Liberă. Luba, bună dimineața!
Bună dimineața, bine v-am găsit! Luba, spuneți-mi dacă mă auziți bine.
Da, sigur. Luba, așadar, Brigada de Mercenari este titlul filmului investigației la care ai lucrat alături de colegii tăi de la Rise Moldova. Întâi de toate, aș vrea să explicăm foarte clar ascultătorilor, poate mai puțin inițiați, cine în general sunt mercenarii? Cui poate fi atribuită această denumire?
Dacă să ne referim la codul penal al Republicii Moldova, atunci mercenarii sunt persoanele care sunt special recrutate pentru a lupta într-un conflict armat în schimbul unei remunerări. Ele pot fi recrutate atât în țară cât și peste hotare. Dacă să zic mai simplu, atunci persoanele astea sunt recrutate ca să lupte într-un conflict armat, într-un război care nu le aparține. Adică nu sunt cetățeni ai acelei țări unde are loc conflictul armat și nici măcar rezidenți. Nu fac parte oficial din armata țării respective și nu au fost trimiși acolo de către un stat în baza unui contract, așa cum avem cazurile în care mulți soldați ai noștri pleacă în diferite misiuni în zone de conflict în baza unor contracte oficiale, adică sunt trimiși de către stat. Și am vrut să îți spun ce înseamnă mercenarii cu referire la codul penal, pentru că activitatea de mercenariat la noi, Republica Moldova, se pedepsește penal.
Dar ai înțeles până la urmă cum îi identifică cei care îi racolează și îi trimit în Donbas sau alte zone de conflict?
Nu aș putea să-ți spun o concluzie fermă, pentru că există metode diferite de a fi racolați. Cert este că ei demnează pe bani și mulți pleacă acolo pentru bani. Ei fiind în căutare de locuri de muncă, pleacă acolo ca să câștige un ban.
Voi cum ați identificat, iată, protagoniștii acestui film investigație? Pentru că presupunem că nu e la îndemâna oricărui ziarist să-i găsească.
Am început prin a-i căuta prin instanțe. Am mers la ședințele de judecată ca să-i filmez, să vorbesc cu ei. Și ai dreptate atunci când zici că nu este la îndemâna oricărui jurnalist, dacă să privești din punct de vedere al timpului. Adică un jurnalist care face știri zi de zi are o groază de timp și nu mai are timp ca să meargă la ședințele de judecată, să urmărească, să cum se desfășoară ele, pentru că ele au loc la intervale destul de mari de timp și atunci e mai greu să aduni material pentru un astfel de documentar. Deci asta ar fi una. Pe unii am cunoscut în instanță de judecată, pe alții am găsit în penitenciar, pe alții la domiciliu, pentru că erau condamnați cu suspendare, respectiv erau la libertate. Și vreau să spun că nu ne-a fost deloc ușor să-i convingem și anume din nou acest motiv a durat cam un an de zile lucrul acest subiect, pentru că ați observat acolo că sunt foarte multe imagini făcute vara și să știi că am lucrat mai mulți jurnaliști la acest documentar. Iure Sânduță și Vladimir Tohoric, colegii mei de la RAI, s-au făcut multă treabă bună. Iure m-a ajutat mult la documentare și editare, iar Vladimir chiar a fost cu mine pe teren. Și ne-au mai ajutat niște colegi din Ucraina, plus deja cameramanul, editorul de imagini, fact-checkerul. Deci am fost așa o echipă mai mare care am făcut acest subiect.
Luba, uite, din 2014, de la anexarea Crimeei și începutul războiului din Ucraina, s-a scris destul de mult că acolo luptă sau au luptat moldoveni. Investigația voastră ce nou pune în lumină așa?
Ceea ce am vrut noi să arătăm, de fapt, cine sunt oamenii ăștia. Am vrut să le dăm posibilitatea ca ei să vorbească, ca să-i cunoaștem, să le cunoaștem poveștile din spate, cum gândesc ei, din ce familii provin, de aceea la unii am mers acasă, am vorbit cu părinții, să vedem ce condiție socială au. Adică am vrut să le facem niște profiluri vorbind cu ei, nu doar din comunicatele SIS-ului sau din cei ce ne zic autoritățile. Și am încercat să alegem diferite profiluri. Am vorbit cu mercenar care spune că am pușcat oameni și la libertate. Am vorbit cu un mercenar din penitenciar. Deci am găsit și unul din regiunea transnistreană, pentru că SIS-ul nostru susține că majoritatea, că jumătate din mercenarii moldoveni sunt din Transnistria. Deci chiar am încercat să luăm profiluri diferite astfel încât să puteți cunoaște moldovenii care au luptat acolo din mai multe puncte de vedere.
Liuba, scuză-mă, deci ei sunt într-adevăr atât de diferiți încât n-am putea să facem un portret robot al unui mercenar din Moldova, nu?
Ceea ce aș putea zice la un portret robot ar fi că toți sunt bărbați, deci nu avem niciun mercenar femeie. Deși ar fi posibil să meargă și femeile acolo, dar nu avem nicio mercenar femeie. Au vârste între 20 și 45 de ani. De obicei sunt persoane care anterior au avut probleme cu legea. Mulți vin din familii vulnerabile și printre ei există persoane care au stat la evidența unor instituții medicale și absolut toți sunt apti din punct de vedere militar, deși nu toți au o pregătire militară și majoritatea vorbesc limba rusă.
Ai menționat că ai intervievat părinții unui tânăr care a fost deja condamnat pentru mercenariat, deși înțeleg că întâmplarea a făcut ca el să ajungă pe linia frontului. Tatăl tânărului dădea oarecum vina pe autorități că nu ar asigura suficiente locuri de muncă, motiv din care tinerii recurg la această practică de mercenariat. E o scuză asta pentru mercenari, aceea că statul nu le creează condiții confortabile, favorabile?
Nu știu ce să zic, poate are dreptate cel tată. Asta e o realitate de la noi și nu putem să o negăm, adică lipsesc locurile de muncă, mulți își câștigă o bucată de pâine peste hotare și mulți moldoveni au fost racolați anume peste hotare, este un fapt demonstrat. Ei fiind acolo în căutarea unui loc de muncă, au ajuns pe mâna racolatorilor. Așa că poate are acest tată dreptate, adică poate într-adevăr statul nu le creează condiții confortabile.
Dar în ce măsură crezi că autoritățile dispun de pârghii suficiente pentru a preveni acest fenomen îngrijorător? Unde mai pui că majoritatea sau jumătate dintre mercenari sunt originari din regiunea transnistreană?
Atâta timp cât Chișinăul nu are control asupra regiunii transnistrene, nu cred că poate face ceva acolo ca să prevină fenomenul, dar aici, pe malul drept al Nistrului, autoritățile probabil ar trebui să ia la evidență strictă, deși ei susțin că iau la evidență strictă. Altceva ce ar mai putea face, cred că, nu știu, ar trebui să vă răspundă ei la această întrebare. Nu știu.
Liuba, în investigație aflăm că în jur de 50 de mercenari au fost identificați, alți 100 ar urma. De ce doar 17 din cele 47 persoane identificate au fost reținute și doar 12 condamnate?
Unii dintre cei care au fost identificați și nu au fost reținuți, ei pur și simplu nu se află în țară, nu au revenit în țară. Și de obicei autoritățile rețin la intrări atunci când ei încearcă să intre în țară. Asta nu înseamnă că ei până acum sunt în Ucraina, în zona de conflict, adică ei pot fi oriunde în altă lume, pur și simplu nu au revenit acasă, cum este și cazul fratelui lui Ion Ungurean, adică el se cunoaște că el a luptat în zona separatistă, doar că el nu e în țară și cu siguranță atunci când o să intre o să fie arestat. Și după ce a văzut ce s-a întâmplat cu Ion, nu vine să cred că va reveni de grabă în țară. Și poate ar mai fi și mercenari care nu au reușit să fie identificați de către autorități și se află în țară, dar încă autoritățile nu știu de ei.
În mare parte spuneai că motivația e de ordin financiar, însă vedem în investigație că unii devin mercenari din motive ideologice, spun ei. Nu-ți pare, Liuba, că există o deosebire foarte mare între mercenarul dornic de bani și cel promotor al unei ideologii?
Sigur că da, într-adevăr există mercenari care cred în Novorosia și în tot ce se întâmplă acolo, așa cum spunea și un personaj din documentarul nostru. El recunoștea că singur s-a dus acolo, că el considera că face ceva corect și acum nu știu care rău e mai rău, cel care o face pentru bani sau cel care din motive ideologice. Dacă să-ți spun strict părerea mea personală, adică un punct al meu de vedere, cred că e mult mai grav atunci când alegi să împuști în oameni doar ca să câștigi niște bani.
Ce urmează după acest film? Ai de gând să continui cumva această tematică?
Noi o să mai urmărim în continuare ce se întâmplă cu acești mercenari, pentru că unele cazuri încă sunt pe rol. Nu știu, poate o să mai publicăm ceva la acest subiect. Deocamdată vine greu să spun, cert este că o să urmărim subiectul.
Bine, Liuba, îți mulțumim pentru acest interviu. Domnilor și doamnelor, a fost jurnalista Liuba Șefciuc, fosta noastră colegă de la Europa Liberă, care actualmente lucrează la RISE Moldova.